Pokoj Boží vám přeji. Já už si ani nepamatuju, kdy jsme tady byli naposledy. Jo, loni, jo. No dobře, no. Já už to mám zmatek. Já vám přivážím ještě teplé pozdraví z chorvatské církve, kde s Dankou sloužíme. Už to tam je. Oj. Tohle je ale moldavská fotografie. Když jsem viděl tuhle reklamu, tak jsem přemýšlel, odkud ta fotka je. Říkám, že by to bylo z Ukrajiny. A pak jsem si říkal, asi ne, asi to Ukrajina nebude. A pak mě napadlo, že jsem se fotil s tímhletím malinkatým chlapcem. No, ale teďka kde? Nevím už. Prostě buď to byl Kišiněv nebo Orhej, no. Kde jsme sloužili tehdy. Já vám chci moc poděkovat znovu za vaše úsilí, které máte, co se týče misie, a že jezdíte, sloužíte a že jsem mohl být dva roky, že jsme jezdili do Moldavska s vaším týmem a pro mě to bylo opravdu velké privilegium seznámit se více s vašima lidma, ale taky vidět Moldavsko, do kterého jsem se vůbec nikdy nechystal. Já jsem si říkal, všude jinde, jenom ne Moldavsko. A dobrý, tak to bylo. A když jsme byli u Pavla na obědě jednou a Romča říkala, že by byli moc rádi, kdyby jsem s ním mohl jet jako překladatel a služebník, tak jsem nějakou dobu přemýšlel o tom, protože už v té době jsem byl, kromě Ukrajiny, tak jsme sloužili ještě v Bosně a začali jsme přemýšlet o Chorvatsku, takže to byla čtvrtá země vlastně, kde bychom sloužili, ale byl jsem moc rád, že Pán Bůh nějak si mě dotkl a mohl jsem tam jet a být tam. A tehdy jsem se hodně modlil za to, jestli náhodou Moldavsko nemá být ta cílová destinace pro náš život. Pán Bůh to nějak zvláštně udělal, že ani Bosna, která se nám velmi líbila, kde jsme se cítili jak ryby ve vodě, tak najednou jsme přijeli do malinkatého zborečku v Daruvaru, které je, co tam je, jo, jak je červeně nakreslené, vidíte? To je centrální Chorvatsko, Slavonie, to je česká enkláva, kde žije spousta, asi 30% Čechů. A máme tam hodně známých, hodně kamarádů a přijeli jsme do takového malinkatého zborečku, který měl snad 8 lidí a tehdy po týdnu, kdy jsme tam sloužili, tak pastor říká, pomožte nám. A to bylo všechno. Na tom jsme udělali tečku a odjeli pryč. A když jsme se modlili, kam, pane, kam nás chceš poslat, kde máme jet sloužit, a to dopravy v té době bylo na první dvou místech byla Bosna a Moldavsko, za které jsem se modlil, pane, jestli tam chceš, aby jsme tam šli, tak nás tam pošli. A najednou jsem slyšel pastorův hlas, pomožte nám. A já jsem dopravy nebyl ten až tak moc prostě pro to Chorvatsko a my jsme se modlili a nějak čím dál víc jsme vnímali to, že máme pomoci do Chorvatska, do toho malinkatého sboru a jestli můžeš pustit tam další fotografii, tak to taky můžeme přehodit. Tam máme asi o 30 kilo víc na té fotce. Vypadá divně. Takže tohle je Daruvar. Máme byt, pronajatý byt na náměstí, kousíček od toho pravoslavného kostela, dále. Tak a tohle je naše modlitebna, kterou tam máme v Daruvaru. Z nějakých 8 lidí dneska se nás schází 18 až 20 za 5 let, co tam sloužíme. Příští rok bychom byli moc rádi se přestěhovat tam, protože vnímáme, že Pán Bůh nás tam povolal do toho města, že máme sloužit nejenom v Daruvaru, ale v celé té oblasti. Měli bychom na starosti asi 4 sbory celkově, alespoň zatím, plus to, že bychom se měli posunout dále. A můžeme ještě tam poslat, tohle jsou baptisté, kde sloužíme taky, to je česká vesnice Golubňák nebo Hlubňák a pastor je farmář, má víc jak 40 krav, a 30 prasát, 20 ovcí, já nevím co všeho, a spoustu dětí. Ale řekl, že ještě není na konci svých sil. Ještě syna prej potřebuje. Tak, A tohle je naše modlitebna tehdy, myslím si, že to je svaťa. Svatík Dismasů z Olomouce, kdy k nám přijeli Olomoučáci pomoci, Kinskic, a takže jezdí, slouží, kážou evangelium, tak to máme tu poslední fotografii, kdy jsme byli, máme tam, v tom našem městě máme českou základní školu a českou mateřskou školu, a tohle je z mateřské školy, kde jsme sloužili jeden den, a několikrát jsme byli v české škole základní, kdy jsme kázali evangelium a měli tam přednášky a pantomimy a zpívali jsme a všechno možné, a pak jsme dělali ještě evangelizace na ulici. A tohle to bylo úplně poprvé, co náš sbor, ten daruvarský, se do něčeho takového zapojil. Oni si žili svým spokojeným, krásným životem, a tehdy, když jsme přišli do toho sboru s Dankou, tak vlastně jsme byli nejmladší členové toho sboru. Tam je laťka plus 60 více. 90, kolik má Faninka? 96, 7 má roku naše nejstarší členka, pak druhý je Slávko, který má 90 let, a pak to se snižuje, ale ta laťka se zastavila u manželky pastora, která teďka má 60 let. Ale díky Bohu za to, že noví a noví lidé přicházejí do našeho sboru, už máme mladší lidi, máme nejmladší asi 38, kteří se loni obrátili a přijali vodní křest. My jsme měli vodní křest po, já nevím, kolika těch 8 letech, nebo kdy naposledy. A takže pomaličku nám Pán Bůh přidává, ale modlíme se za tu mladší generaci, za mládež, děti, protože nemáme nic. A je problém ten, že nemáme ani jak je oslovit. Když se projdete dneska městem, tak tam neuvidíte mladého člověka. Buď pracují, nebo jsou v zahraničí, nebo spí, a oni vylézají až v noci. A jestli jste byli v Chorvatsku, tak víte, že Chorvaté mají velmi rádi, kromě teda moře, tak mají rádi kávu. A káva, kromě toho, že teďka, když jsem odjížděl v pondělí z Chorvatska a šel jsem pro auto, bylo něco málo po 6. hodině a kavárny plné lidí, no, tak to v noci je dvojnásobek, že lidé stojí ještě před těma kavárnama venku. Jo? A prostě tam to žije v noci. Tak se modlíme za to, aby Pán Bůh dal, aby byli mladí lidé, kteří by mohli přijít a oslovit ty mladé lidi, kteří žijou tím kavárenským způsobem života v noci, a mohli být pro ně světlem, svědectvím, a přivést je do církve. Je to katolické město, máme tam baptisty, kromě našich letničních, baptisty, adventisty a nějakou skupinu takového charismatického zaměření. Těch je tam, takže asi nějakých křesťanů, jsme tam asi 100 lidí v tom městě. Takže my bychom chtěli teda příští rok se tam přestěhovat a budeme moc rádi, když nám v tom pomůžete, protože přece jenom náklady jsou velké, a kromě toho ještě jenom tak krátce jenom zmíním, že tam je asi 50% nezaměstnanost. Nemáme žádné mladé lidi, kteří by tam normálně pracovali. Tam není nic. Oni farmaři, ti lidé, máme tam pivovar, to je jediné asi takový to, kde se něco dělá, jinak prostě tam nejsou žádné firmy, fabriky, kde by prostě se mohli prostě pracovat. Takže budeme, alespoň ten první rok, budeme moc rádi za jakoukoliv finanční podporu, aby jsme se tam mohli prostě nějak zabydlet a v tom prostě nějak najít i možné zaměstnání pro to, aby jsme tam mohli více sloužit. Takže vám moc krát děkujeme, máme tady pro vás přichystané, pokud budete chtít, tak takové kartičky, zajedno o nás, co tam budeme dělat, o nějaké té historii a taky to, jak nás můžete podpořit, tak budeme moc rádi za jakékoliv modlitby a taky i finance, protože bez toho to nejde a bez té modlitební ochrany taky ne. I když tam je dneska díky Bohu klid, není tam válka, ale Daruvar byl zrovna na pomezí frontové linie. A i když Daruvar nebyl prostě nějak moc zničen válkou v tom 95. roce, ale Lipik a Pakrac, které jsou sousední městečka vedle nás, tak ty byly úplně slehnuté ze zemi. Tak jo, děkuju moc za... Sbírka je teďka? Po, jo, děkuju teda. Jo, já bych si ji udělal, jako, jo. Že bych rozdala ji, jak jsem prošel. Jo, takže už můžeme? Jo. Já to jenom tady zvednu trošku. Tak. Takže v kolik hodin končíme? Nemáte, doufám, hlad. Jak jste teda prožili koronavirus? Komu to udělalo čáru přes rozpočet? Jeden, dva. My kromě toho, že jsme měli naplánované výjezdy a službu, tak najednou se nám zavřela hranice a nevěděli jsme, co máme dělat. A Pán Bůh otevřel nové možnosti, šití roušek a masek a těchto věcí a taky dělání těch nedělních shromáždění. A můžu říct, kde je ten váš kameraman? Moment, tak, kameraman hlavní, co dělal nedělní shromáždění pro vás? On spí teďka, ne? Nebyl žádný. Vy jste měli tým? Haleluja. Danka řekla, že se mnou rozvede kvůli tomu. My jsme v pondělí ráno začali a v sobotu ve 12, ve 2 v noci jsme končili, kdy jsme to dávali na YouTube celé se synem. A už nám z toho ty 3 měsíce tak hrabalo, že potom, jako když skončili shromáždění, tak doopravdy, my jsme řekli, a co teďka, jako, najednou jsme byli jak bez zaměstnání, my jsme nevěděli, co máme dělat. A, takže jsem si vzal 14 dnů volna a musel jsem se zpamatovat z toho. A jinak chci říct teda, super, my jsme, kromě City House, to myslím si, že všichni mladí asi koukali na City House, že jo? Tak to jsou brněnský sbor od Michala Petauera, velmi dobrý sbor, takže ten jsme prostě sledovali, naše shromáždění jsme sledovali, vás jsme sledovali, dopravdy, Vansdorf, Kolín, takže my jsme měli 6 shromáždění za sebou. A to jsem si říkal, to je prostě totální balzám ta neděle. Dopravdy, byl jsem moc rád za to. Škrabal jsem brambory a díval jsem se na Vansdorf. Přitom, jak káže Pavel Vašát. Takže byl jsem moc rád, že nové možnosti jsme se učili. A i vy, první 2 shromáždění, co si pamatuju, tak to jsem si řekl, to ne, doufám. A hned 3. totální pecka, dopravdy, klobou dolů. Jste nás přeskočili o 50 metrů. Jo. Takže já dneska jsem si připravil kázání pro vás o překážkách. Jsou různé, v té naší cestě, co jdeme za Bohem, tak máme překážky. Myslím si, že Pán Bůh pro nás nepřipravil tu nádhernou, vydlážděnou, vyfoukanou cestičku, aby se nám náhodou nožička někdy nezvrtla. Ale přicházejí různé překážky do našeho života. A tak, jak přišla najednou prostě koronavirová překážka, já jsem v té době, nebo s Dankou jsme vlastně v té době byli, při tom začátku jsme byli v Chorvatsku a Chorvaté to tam totálně zlehčovali a potom měli takový strach, jo, že tam dodneška chodí všichni v rouškách. Oni se naštěvují v rouškách, Chorvaté, alespoň tam u nás. Jo, tak... Takže ono, doopravdy prostě jsou různé překážky, ale záleží pouze na nás, jak my se na ně připravíme. V přísloví ve 27. kapitole, ve 12. verši, já nevím teda, jaký ty jsi tam dal teda překlad? Ano, dobře. Tohle to je anglický překlad. Vnívavý člověk předvídá problémy a připraví se na ně. Ale když se podíváte do ekumeny, nebo B21, anebo do studijního překladu, tak všechny 3 překlady mají prostě, že třeba B21 má napsané rozvážný člověk vidí hrozbu a vyhne se jí. Ekumenka, chytrý člověk nebezpečí vidí a skryje se. To bylo asi, tohle to četlo hodně v té době koronaviru služebníků, kteří se skryli. Viděli hrozbu, tak se zamkli. A já znám prostě pár takových lidí, kteří to ale zduchovnili. Proč prostě nevylezli ven? Jo? To bylo hodně duchovní teda. Ale mě ten překlad, když jsem ho viděl, tenhle ten překlad jako z toho anglického jazyka, že vnímavý člověk předvídá problémy a připraví se na ně, mně se to zdá, že to je pro nás, pro křesťany, daleko výstižnější. My bychom neměli prostě ten problém vidět a skrýt se a skovat se a počkat, až se prostě převalí přes nás a jestli bude dobře, tak z toho vylezeme nějak, ale že bychom měli ho vidět, přijmout, připravit se a projít. A o tomhle tom bych chtěl dneska mluvit. Takže je lepší vidět ten problém, připravit se a projít vítězně, než se strachovat. Nebo u každého božího muže, kterého čteme v Biblii, tak vidíme, že přicházeli v jejich životech problémy a nebo překážky a museli se s tím prostě nějak vypořádat a projít. A ať to je prostě Mojžíš, který utekl od faraona, žil na poušti 40 let a potom se vrátil zpátky, kde prostě sloužil a nebylo to vůbec jednoduché pro něho a potom vyvádí izraelský národ z Egypta, aby šli do zaslíbené země a místo, aby tam došli, tak 40 let prostě chodili po poušti. A potom vlastně převzal tu laťku Jozue, který měl za úkol převést Izrael do Egypta, do zaslíbené země. A první věc, která byla, když vstoupili do té nové země, kterou jim Bůh zaslíbil, tak nebylo to, že by měli super piknik, krásné počasí, ale to, že Pán Bůh řekl, a teďka se všichni obřezete. Takže místo radosti, nevím, jestli byl pláč teda, ale asi jo, aspoň u nás, u mužů, bychom určitě plakali všichni, ale nebylo to jednoduché. Prostě oni celou dobu prostě bojovali. Až teprve na sklonku Jozuových dní, které je napsané ve 23. kapitole, je, že Bůh dal odpočinek od všech jejich okolních nepřátel. Až na sklonku jeho let, kdy on umírá a prostě Pán Bůh dal odpočinek. Takže je vidět, že prostě věci, které se dějí v životech nás, křesťanů, tak ta cesta dopravy za Bohem není vydlážděna prostě nádherně, aby si prostě to užívali, ale jsou různé překážky. A my potřebujeme se prostě naučit jít dále. Já když jsem se připravoval na tohle kázání, tak mě napadl boží muž, kterého mám velmi rád a doufám, že se s ním já setkám a i všichni ostatní, a je to Abraham. A Bůh povolává Abrahama, tehdy ještě Abrama, z Charánu do země, kterou jim, nebo mu, jeho rodině Bůh zaslíbil. A i Abraham měl různé překážky, které stály před ním. Já bych se chtěl na ně podívat. Ale nejdřív si přečteme teda Genesis 12. kapitolu od 1. pak 4. verš 8. a 9. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Abram šel tak, jak mu Hospodin řekl, a šel s ním Lot. Abramovi bylo 75 let, když vyšel z chránu. Odtamtud táhl k pohoří východně od Betelu a postavil svůj stan. Na západ měl Betel a na východ Aj. Tam postavil Hospodinu oltář a vzýval jeho jméno. Pak Abram vyrazil a táhl Negebu. Tam udělám teďka kratičkou tečku. Tam se utábořili, tam se měli dobře. Tam měli ty svoje ovečky a kravky a já nevím co všechno, kozy, ten svůj dobytek. Ale něco se tam stalo. Tam se něco stalo. Pán Bůh je přivádí do situace, na kterou oni nebyli připraveni. Víte, co se tam stalo? Verš 10. Víte, co tam je napsané? Tam je napsané, pak v zemi nastal hlad. Situace, na kterou oni nebyli připraveni. Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý. Najednou prostě totální změna. Abraham byl v té době hodně bohatý člověk. On kromě dobytka měl tu svoji rodinu velkou a taky měl další služebníky a otroky a já nevím co všechno. Měl peníze a najednou přišel hlad. Už nebylo možné koupit v supermarketu mouku a já nevím co všechno. Všechno prostě bylo vyprodáno, i když měl prostě peníze, nebylo za co nakoupit. A tam je napsané, že přišel tíživý hlad. A proto oni sestoupili do Egypta. Najednou prostě byla situace, kterou nikdo nečekal. Jak se s tímhletím vypořádat? Co udělat? Nevím, kdo mu řekl, že v Egyptě je chleba. Tam není moc napsané v tom, že by Bůh mu řekl, jdi do Egypta, protože tam je jídlo. To tam není napsané. Jenom to, že Abraham sestoupil do Egypta. Možná, že se to nějak dozvěděli, nevím, jak to prostě bylo, ale prostě sestoupili. Najednou prostě vidí, že něco je možné udělat, tak nezůstal tam, neumřeli hlady, ale tu překážku prostě překonal a šli. Druhá překážka, která v zápětí byla v jeho životě, tak to byl ten strach o život. Kdy on sestoupoval do Egypta a říká své manželce Saraji, ty jsi krásná žena, kvůli tobě prostě mě tam zabijou, neříkej prostě, že jsi má manželka, řekni, že jsi moje sestra. Najednou prostě přichází strach. Prostě Pán Bůh k němu mluví a najednou prostě přichází obava o svůj život. I když tam se nasytil, že měl chleba, ale ta obava o tom, že ho můžou zabít, tak ta byla docela velká. Úplně stejné to potom bylo napsané v té 20. kapitole Genesis, když přišli k Abimelekovi. Třetí překážka byla, kdy se vracejí z Egypta. To jsou pecky jedna za druhou. Možná by se dalo říct prostě, tak Bože, ty jsi nevěděl o tom, že prostě tam přijde hlad a zkoušky a pokušení a já nevím co všechno? Nemohli počkat pár let, až se to všechno přežene? Oni tam přišli v ten boží čas. Museli se něčemu naučit. A najednou přicházejí zpátky z Egypta, kde se jim rozmnožil ten dobytek, ještě dostali od faraona další, ne pozadku teda, ale další dobytek a otroky a peníze. Takže přišli ještě více bohatší, vracejí se zpátky a najednou prostě je tam ta rozepře mezi těma pastýři ovcí Abrama a pastýři ovcí jeho bratra, zase mi vypadlo, Lota. A oni se hádají, a Abraham mu říká, tak si vyber. Jestli ty půjdeš doleva, tak já půjdu doprava. Jestli ty půjdeš doprava, tak já půjdu doleva. A oni stáli na nějaké hoře a dívají se a Lot prostě vidí nádhernou zemi Sodomu a Gomoru. A říká, tam já jdu. I my mnohokrát můžeme přijít do situace, kdy žádostivost našich očí, a tím nechci mluvit teďka o hříchu, o žádném hříchu teďka, ale o nějakém tom pokušení, třeba změna zaměstnání lepšího, jako. Budeš mít víc peněz. Víc se zabezpečíš za rodinu. A tam je vidět, že Lot si vybral. A myslím si, že nesprávně. Zas doví, jak by to vypadalo, kdyby tam šel Abraham, že jo? A on si vybral tak, jak si měl vybrat. A tam je napsané v těch verších, že Lot si vybral Sodomu a možná byla krásná jako zahrada Hospodinova, to tam je přímo napsané, ale morálně byla zkažená. A Bůh se rozhodl, že ji zničí. Takže ne všechno, co se třpítí, je zlato. Na to bychom se měli dát pozor. Ne každá koruna je dobrá koruna. A někdy to může přinést prostě i zmar do našeho života. Kdo by nechtěl mít peníze, zabezpečení a velký krásný dům? Ale ne všechno, co se spíší, je zlato. Ale potom, když odešel Lot od Abrahama, nebo od Abrahama ještě v té době, tak ve 13. kapitole 14. 15. verš je napsané, poté, co se Lot od něho oddělil a řekl Hospodin Abrahamovi, rozhledni se z místa, na něm jsi, pohledni na sever i na jih, na východ i na západ, nebo celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. Pán Bůh prostě měl zaslíbení pro jeho dům a stále ho povzbuzoval. Stále jedním a tím stejným ho prostě Pán Bůh povzbuzoval. A pak přichází další překážka, to je znovu prostě rodina, Lot. Po nějaké době, kdy už se usadil Lot v Sodomě, přichází válka, kdy tam nějací králové se domluvili a zautočili na krále Sodomského a Gomorského a tehdy oni se utopili v těch asfaltových polích. A tam je napsané, že vlastně ten nějaký ten král prostě zajal všechny ty obyvatele. A zajal i Lota a jeho rodinu. A Abraham se o tom dozvídá a vybere svých 318 zasvěcenců, narozených v jeho domě, tam napsané, a pronásledoval útočníky, až je dostihl, pobil je všechny a osvobodil jeho rodinu. Když čteme na začátku to, co jsme četli, tu 12. kapitolu, tak tam je napsané, že odejdí ze svého domu, ze svého příbuzenstva. On kromě své manželky a svých otroků neměl si brát nikoho jiného. Ale je vidět, nebo je tam napsané, že si vzal Lota. A Lot mu nepřinesl požehnání. On mu přinesl problémy. I my by se měli být prostě někdy opatrní v tom, s kým jdeme, s kým to táhneme. Tím nemyslím v manželství, ale prostě v kamarádství. Pane, proč? Proč jsi mi dal tuhle tu ženu? Já jsem hodněkrát brečel. Víte, jaká byla odpověď od Boha, jak jsem si stěžoval na Danku? Proč? Jdi a omluv se jí. Říkám, Bože, ale ona je vina. Ona za to může. Ne, jdi a omluv se. A takže nemluvím o manželství, o partnerství, ale o tom prostě, kdo stojí a kdo nám dává rady. Buďme na to opatrní. Protože taky kamarád nemusí být kamarád. A někdy prostě na to prostě můžeme skočit a pak prostě dlouhou dobu prostě poneseme jeho, kdy padáme, protože máme dluhy, nevíme prostě, co s tím dělat, přicházejí různé exekuce a já nevím, co všechno. Buďme opatrní na tohle, s kým jdeme. Pátou překážkou, se kterou Abraham bojoval, byl dědic. Nejdřív byl dědic těla. 10 let poté, co Abraham odešel z Charánu, Pán Bůh k němu mluví o tom, že mu dá syna. A určitě o tomhletom prostě mluvil se svojí Sárou, nebo tehdy Sarají, že prostě budou mít syna. Ale Saraj tehdy řekla, já už jsem stará, já už mám 80 let, nebo o něco víc, já už ne. Já si myslím, že tak mohla mít v té dnešní době tak nějakých 40 přibližně. A tam, jak jste viděli ty baptisty, tak Jarko je starší jak já a letos se mu narodila dcera a jeho manželka je něco přes 40 má. No, a řekli, můj toulec ještě není vyčerpán. Tak nevím, kolik šípů ještě vystřelí. Když to slyšeli jeho děti, tak se zhrozili. Oni se modlí, pane, pošli nám manželi, ať můžeme okamžitě vypadnout z tohoto domu. Dopravdy, tak to je rodina pastorov. U vás to není, doufám. Tak. Jo, jo. A někdo to tak má. Takže prostě Pán Bůh najednou prostě mluví k Abramovi, že mu dá toho syna. A Sara říká, ne, já už jsem stará. Víš co, já mám tady svoji otrokyni, jdi k ní. Nevím, kolik měla roku ona a jak ona vypadala třeba, jestli prostě to bylo po něho pokušení. Tehdy to možná bylo asi normální. Tyhle ty věci, že asi nějaké černé výšitky z toho neměl, nebo těžké spaní, že šel k někomu jinému do postele. Ale narodil se mu Izmael. Ale syn zaslíbení se měl narodit ze Sáry. My často děláme v našich životech zkratky. A ne vždycky zkratky jsou dobré. Já bych spíš řekl, že nás můžou přivést do nedobrých situací. Když jsem byl před mnoha lety, už je to, já nevím, řekněme 80 let, na Ukrajině, když jsem nějak začal vnímat, že nám se dveře zavírají na Ukrajině a říkám prostě, Bože, nevím, co se děje, ale vím, že už je ten čas. A Bůh mi řekl, není ještě ten čas, ten konec. Až ti řeknu, že je konec, tak bude konec teprve. A tehdy jsme dostali z našeho staršostva takový úkol, že by se měli začít dělat kroky ke stěhování. A my jsme byli před hodně těžkým úkolem, protože jsme vnímali to, že Pán Bůh zavírá dveře na Ukrajině. Co dál? Najednou se otevřely dveře v Moldavsku, kde jsme byli spolu s vašimi. A začali jsme jezdit do Bosny, kde odpoledne vám řeknu, jak vypadá situace křesťanů v Bosně. Tak to nebudete ani tomu věřit, že tam není ani 1000 znovuzrozených křesťanů v Bosně. Na 4 miliony obyvatel. A co teď? Prostě jít na Ukrajinu, která měla v té době ještě před válkou 50 milionů obyvatel a mohlo tam být i se znovuzrozenýma pravoslavnýma křesťanama nějakých milion věřících. Znovuzrozených teďka, protože jako pravoslavných je, já nevím, řekněme 40 milionů na Ukrajině. Ale znovuzrozených bylo rozhodně víc jak milion. Jestli tam dopravdy jsme ještě potřební, my bychom tam měli spoustu práce. Dopravdy spoustu práce. Do dneška bychom tam měli spoustu práce. Ale jestli náhodou není někde něco, kde my budeme daleko více potřebnější, než by byla Ukrajina. A Pán Bůh nás poslal do Chorvatska. Takže nedělejme si zkratky prostě v něčem, ale čekáme na to, kdy Pán Bůh prostě řekne. A pošle. Opravdu ne každá zkratka je dobrá. Tahle ta zkratka, kterou Abraham se Sárou vymysleli, tak do dneška se s ní potýkají, protože Palestinci stále bojují s Izraelem. Čekejme teda na zaslíbení nebo na dědice zaslíbení. Abraham měl 100 let, když se, a Izmael měl 13, když se naplnilo to boží zaslíbení, kdy jim dávají Izáka, který se narodil ze Sáry. Já nevím, jestli jste vy zažili brat proroka Brina, který je vlastně Žáčkovi, ano, kteří jezdívali do Olomouckého sboru a sloužili tam i k nám do Havířova, loni, ne, letos loni měli tady vlastně přijet, oni onemocněli. A to byli lidé, kteří nás absolutně neznali. My jsme s nima nikdy nemluvili předtím nic a když skončili se svojí službou, kdy mluvili, já nevím, o nějakém proroctví nebo něco, co měl to kázání, tak potom začal prorokovat a najednou se otočil prostě k nám, na nás. Já jsem seděl, já nevím, snad ve druhé řadě sám a Danka stála nebo seděla vzadu s holkama a najednou se dívá na ní prostě a řekne, sedni si k manželovi. No. Prostě a začne mluvit věci prostě do našeho života, které absolutně on nemohl vědět. A my jsme v té době byli v rozpacích, jestli dopravdy to Chorvatsko je to ta boží zaslíbená země pro nás. Hodně jsme měli pochybnosti, protože tam se nic nedařilo. Pořád jsme byli v 8 lidech, prostě žádný posun a mezi tím jsem si odskočil jen tak prostě na Ukrajinu, kde jsem kázal na evangelizacích a tam desítky lidí prostě se obraceli. A já jsem si říkal, jako neměl jsem tam zůstat. Dopravdy jsem, Bože, slyšel tvůj hlas. A tenhle ten bratr prorok říká o tom prostě, co nám Pán Bůh říká a hodně mě upokojil. A ještě s tím, když loni vlastně jsme pomalu 14 dnů s nima tam byli, a řekl prostě o tom, jak to bude vypadat dále s náma v Chorvatsku, a tak to mě hodně povzbudilo. A moc se těším na tu dobu, která je před náma. Ale najednou prostě přichází pro Abrama poslední zkouška, nebo možná ještě těch zkoušek bylo více, ale je to zkouška víry. Dej mi svého syna, svého dědice. A tam je napsané ve 22. kapitole od 2. verše, že vezmi svého, že Bůh řekl teda Abrahamovi, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře. O níž ti povím. Vlastně věc, kterou mu Bůh zaslíbil, nebo syna, kterou mu Bůh zaslíbil, najednou říká prostě, vezmi ho a obětuj ho. Oni odcházejí. Syn říká, Izák, otče, co pak můj synu? To je 7. a 8. verš. Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek zápalné oběti? Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh si sám vyhledne beránka k oběti zápalné. On měl víru v to, co Pán Bůh prostě chce udělat. Ale odezdal prostě mu to nejcennější, co v té době měl. I nás může Pán Bůh vybídnout, teďka nemyslím prostě k obětování našich dětí, to v žádném případě, ale věci prostě, které nás můžou a nesvazovat, ale prostě to, co je pro nás potřebné, co máme, v čem prostě sloužíme a může to být ta boží hůl, a Pán řekne prostě, dej mi to do rukou. A my se zdráháme, protože to je přece to, s čím my sloužíme, co máme. Pán Bůh říká, odezdej mi to, protože já to chci prostě rozmnožit. Já to chci požehnat a rozmnožit. A když mi to dáš, tak to uvidíš, že se tohle to stane. A je vidět, že prostě Abraham, když dal na ten oltář svého syna Izáka, že on byl ten, který nejenom, že ho zastavil, ale i požehnal a rozmnožil. Není žádná moc na nebi ani na zemi, která by prostě zničila Izrael. Tenhle ten boží zaslíbený národ. V 1. Korinským 10. kapitole v 13. verši je napsané, že nepotkalává zkouška na lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Velmi nádherný verš. Prostě Pán Bůh je ten, který je tam s náma. A přes jakoukoliv překážku, přes kterou se procházíme dneska, tak víme, že prostě Pán Bůh je tam s náma. Úplně stejně, tak jako byl Pán Bůh s Abrahamem a pomáhal mu, tak stejně je tam s náma. Bůh je věrný. On nedopustí, aby jsme byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet. Vy starší, kteří jste byli kdysi na vojně, tak jsme běhávali takovou tu opičí dráhu, nebo jak se tomu říkalo, a když jsme s tou plnou polní museli běhat různýma uličkama a nakonec prostě tam byla taková ta dřevěná deska, kterou jsme museli přeskočit. Všichni teda kromě mě to přeskočili. Moje chabé ručičky, moji rodiče zapomněli mi dát svaly. Na nohách je mám, ale ne na rukou. Oni byli narozeni pro myšku. A ne pro lopatu. Takže já jsem s tím hodně bojoval. A tehdy prostě se to muselo přelézt. Já ne na pokolikáté prostě jsem jí přeskočil. Nebo jsem teda vyšplhal na ní a pak jsem přepad. Jo? Ale zdolal jsem tu překážku. Jako les s tím batohem a se samopalem. Pamatuju si, že kluk si tam jeden zlomil nohu. Tím, že prostě skočil a samopalem si zlomil nohu. Jako já ne, já měl jenom pochromaná záda. Takže jsem byl na tom lepší. Ale prostě musel jsem přelézt tu překážku. Jinak by se nedošel. Pán Bůh nám dá sílu a to východisko, jak přelat. Jak to zdolat. Když k němu půjdeme a budeme prosit o moudrost. Takže on nás nikdy neopustí. Už jsme úplně na závěr. Vnímavý člověk předvídá problémy a připraví se na ně. Nebojme se. Nebojme se prostě překážek, které jsou před náma. Neskovávejme se. Protože když se skováme, ta překážka tam stejně zůstane. A možná bude ještě větší. Ale když se na ní připravíme, tak s Boží pomocí ji zvládneme. A úplně poslední verš je v Žalmech 37. 34. verš. Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty, povýší tě a obdrží zemi. Držíme se Hospodina, protože ta cesta, po které jdeme, i když může být hrbolatá, je přece jenom Bohem požehnaná cesta a ta nejlepší cesta. Já vám chci poděkovat moc, že jsem se vlezl do času. Už máte hlad? Že jsme mohli přijet k vám do sboru a já opravdu nevím, jak to bude příští rok vypadat s náma. Kdy odjedeme, máme naplánovaný termín na duben příštího roku. A jak koronová krize prostě ještě více zasáhne, nevím. Ale Pán Bůh je ten, který nad tím. A drží svoji ruku nad náma. A v ten jeho správný čas, to byl náš termín duben příštího roku. Jestli to je Boží termín, já nevím. A kdyby to byl květen nebo září příštího roku, já si myslím, že se odstěhujeme. A budeme požehnáním pro nejenom chorvatskou církev, ale hlavně pro lidi, kteří jsou nevěřící. A příběhy vám řeknu odpoledne. Já bych se chtěl modlit nakonec. Drahý Pane Bože, já ti chci poděkovat za dnešní den, za tu milost, kterou ty jsi nám dal, že tady můžeme být, Pane, na tomto místě. A já tě prosím o to, Pane Ježíši, ať ty požehnáš, Pane církev v Oldřichovicích. Já tě prosím o to, Pane, aby každý jeden z nás, když jdeme za tebou a máme ty překážky, které jsou před námi, já tě prosím o to, aby jsme s tvojí pomocí překonali. Aby ty si nám dal moudrost, jak překonat, Pane, tu překážku, před kterou zrovna teďka stojíme. A možná tu jsou lidé, kteří stojí na místě a neví, co dělat, jak ji překonat. Ale, Pane, ty jsi řekl, že ty jsi věrný. ty jsi věrný a ty nám pomůžeš. Ty nám dáš sílu k tomu, aby jsme zvládli překonat tyhle ty překážky. A tak chci vyprošovat tvoje požehnání, pane, pro každého, který teďka stojí a kouká a hledá, jak překonat tuhle tu překážku, aby ty si mu dal moudrost a tvé požehnání, aby zvládli, pane, tuhle tu situaci a mohli jít dál k další překážce. A ti prosím o to, ať ty žehnáš, vedeš, pane, díky za všechno, co ty děláš pro nás, Ježíši. Za tvoji lásku, za tvoji milost, Ježíši. Sláva tobě, králi. Amen.